subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha 19 iyo 19 mitrban, hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhageystayaal dhammaantiinba, waa subax 4 bisha 12-aad ee sanadka 2017-kana, waa 6 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Saara Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah:
wixii hore ee masalan laga hadli jiray Brussels iyo kale waxay ahaayeen may ahaayeen wax toos ah, may ahaayeeno dowlado kala saxiixday, may ahaayeen wuxuu ahaan jiray sanduuq wax lagu shubayo. Marka qof walaa ikhtiyaar u haysta inuu ku shubo iyo inaanu ku shubin ma waa ikhtiyaar u haysta, laakiin hadda mara dad kala saaxateen, dowlad waliba dan bay leedahay.
Codkaasina waa Professor Xuseen Axmed Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Waxa uu inoo falanqeynayaa heshiiska dhaqaale ee dhexmaraya Mareykanka iyo Soomaaliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan falcelinta madaxda dunida muslimka ee tallaabada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump laga yaabo inuu ku doonayo in safaaradda Mareykanka ee Israa'il uu u soo raro magaalada barakeysan ee Qudus. Warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
Sidoo oo kale waxaanu idin haynaa qodobo ku saabsan dibadbax ka dhacay xalay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka dhana xanimaada dadka u dhashay dalalka u badan muslimiinta ee isugalootiga Mareykanka laga mamnuucay. Balse marka hore warkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sida la filayo qorsheynaya in uu maanta ku dhawaaqo in safaaradda Mareykanka ee dalka Israa'il loo soo rari doono goobta ay hadda ku taalo ee Tel Aviv, islamarkaasina loo soo rari doono ama loo soo wareejin doono dhinaca magaalada Qudus ee barakeysan, taasi oo dunida muslimka hogaamiyaasha qaarkood ay u macneeyeen in Mareykanku uu aqoonsanayo in ay noqoto Qudus caasimada Israa'il. Go'aankan ayaa waxaa durbaba uu ka caraysiiyey dunida muslimka iyo guud ahaanba hogaamiyaasha carabta, balse aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa go'aankan ku sheegay in Donald Trump oo aqbalay waxa lagu magacaabo taariikhda qadiimiga ah iyo midda casriga ah ee maanta.
Laba dhalinyaro ayaa shalay magaalada London lagu soo eedeeyey inay maleegayeen qorshe ay ku dilaan ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Ingiriiska. Labadoo maanta ayay hor imaan doonaan maxkamad ku taala caasimadda dalkaasi ee London, iyaga oo wajihi doono eedeymaha loo haysto. Qorshaha ayaa lagu sheegay inay ku doonayeen inay midi ku weeraraan Downing Street oo ah halka ay London ka degan tahay Theresa May.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa si adag uga horyimid sheegista la sheegayo in Ruushka uu ku lug lahaa fargelinna uu ku yeeshay doorashooyinka dalka Mareykanka horey uga dhacday. Waxaan xaqiijinaynaa in tani aysan waxba ka jirin, sidaasi waxaa sheegay u qaybsaraha arrimaha aqalka cad ee dalka Mareykanka dhinaca warbaahinta Sara Hakabe, iyadoo markaasi wariyaasha kula hadlaysay qolka sida tooska ay warbaahinta kula hadasho aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Talaabadan waxay imaanaysaa markii dhowr cisho ka hor uu dembi qirtay ah inuu u been sheegay hay-adda FBI da ee dalkan Mareykanka madaxii hore ee la talinta dhinaca amniga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
aroor suuban dhageystayaal, mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad goor dhow maqli doontaan war ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore muranka Qudus. hoggaamiyaasha dunida muslimka ayaa si kulul uga falceliyey rabitaanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku doonayay in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv loo raro Qudus, taasoo loo arkay inay tahay in Mareykanku uu aqoonsanayo magaalada magaalo Yuhuudi leedahay. Magaalada Qudus ayaa sannado badan ay ka huraysay colaadda gacan ku haynteeda iyo lahaanshaha asal ahaaneed. Magaalada oo ah mid qadiimi ah ayaa ahmiyad weyn u leh dhinacyada diimaha Islaamka, Yuhuudda iyo weliba Masiixiga. Sida laaligeedna uu go-aanka rarinta safaaradda ee Qudus culays ugu leeyahay dhinacyada isku haya. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka diyaarisay taariikhda magaaladaasi iyo aragtida siyaasiyiinta gobolka.
Qudus waxa ay ahmiyad u leedahay dhammaan dhinacyada muslimiinta, kristaanka iyo sidoo kale yuhuudda. Waa magaalo ay isku hayaan dhinacyada Falastiin iyo Israa'iil oo ah magaalo ay barakeystaan dhan kastaba. Waa magaalo dhinaca muslimka u ahaan jirtay qibladii koowaad ee loo tukan jiray, waxaana ku yaalla masjidka saddexaad ee muslimiinta ugu weyn marka laga yimaado Maka iyo Madiina ee Masjidul Aqsa. Waa magaalose ku soo jirtay xarigjiij siyaasadeed iyo colaad waartay tan iyo sanadkii 1967 markaasi oo muslimiinta looga qabsaday dagaalkii lixda maalmood socday ee Salaaxuddiin al-Ayyubi. Waxaa indhaha ku wada haya magaalada dhinacyada gobolka iyo wadamada reer galbeedka ee iyagu xulufada siyaasadeed ee kala dhexeyso madaxda gobolkaasi. Israa'iil ayaa u aqoonsan Jerusalem sida magaalo caasimad u ah, iyada oo dalalka kale ee dunida hoggaamiyaashoodana magaaladaasi la sheegay in ay tahay mid lagu go'aaminayo meeqaamkeeda wadahadal Israa'iil iyo Falastiin ay meel wax wada dhigtaan. Falastiin ayaa iyaduna sheegtay in qaybta bari ee magaalada ay tahay magaalada caasimadooda mustaqbalka ah. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo jeediyay dhowr jeer in ficil hal dhinaca ay wiiqi karto dadaalada la doonayo in xal looga gaaro magaaladaasi barakeysan ee Qudus. Waqtigan la joogo se markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu saxiixi waayay shalay oo Isniin oo ay ku ekeed in safaaradda Mareykanka ay sii joogeyso Tel Aviv, isla markaasina laga dhawaajiyay in Jerusalem laga yaabo in loo soo raro safaaradda Mareykanka, ayaa waxa ay noqotay mid si aan kala go' lahayn ay uga falceliyeen hoggaamiyaasha dunida muslimka, gaar ahaan kuwa carabta oo la sheegay qaarkood inuu khadka telefoonka xiriir toosa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu la yeeshay, isla markaasina uu u sheegay go'aankiisa waxa uu doonayo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ahaa mas'uulkii ugu horeeyay ee hanjabaad la xiriirta inuu jaray xiriirka waddankiisa kala dhexeeya u jeediyay Israa'iil. Isagoo la hadlayay baarlamaanka dalkiisa, Erdogan waxa uu ka digay cawaaqib xumada siyaasadeed ee arrintaasi ay ku keeni karto gobolka.
Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir.
Wuxuu sheegay Qudus waxay u tahay qad gududan muslimiinta, isagoo intaasii ku daray in ay gaari doonto halka ugu shisheeso oo ah in ay jarayaan xiriirka Israa'iil uu la leeyahay dalkiisa arrinkan awgeed. Madaxweynaha Turkiga waxa uu ka leexday inuu carabka ku dhufto Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka oo soo jeedintaasi laga yaabo inuu asaga leeyahay, taasi oo dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay ku macneeyeen inuusan doonin Erdogan inuu xumeeyo heshiisyada iyo sidoo kale wada hadalladii dhowaan ee madaxweynaha dalka Mareykanka. Dhinac marka laga eego Israa'iil iyo Turkiga ayaa muddo yar un ka hor waqti sanad haatan laga joogo soo celiyay xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib markii muddo ay ka shaqeynaysay Washington. Si kastoo ahaatase, Israa'iil waxay ahayd isku daygeeda ugu weyn oo ay muddo aad u dheer ku naawulaysay in safaaradda Mareykanka looga soo raro Tel Aviv dhinaca Qudus. Tan iyo sanadkii 1995-tii waxaa mar walbaba Israa'iil ay isku dayeysay madaxweynaha midka uu ka dambeeyay ee Mareykanka inay ku xoodaamiso, bal inay ka daadijiso in arrinkaasi mar un uu ogolaado. Maadaama se ay muddo ka dhursugaysay, Israa'iil rajadeeda haatan waxay u muuqataa mid karsamayso. Haddaba maxay ka dhigan tahay haddii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump arrinkan uu si rasmi ah ugu dhawaaqo? Maxayse u dhimi kartaa isku daygii la doonayay in loo isugu soo dhaweeyo dhinacyada colaadaha ay haysato ee Israa'iil iyo Falastiin? Axmed Maalin waxa uu ku sugan yahay magaalada Qaahira, wuxuu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda gobolka.
Waxay dhalisay jawaabo badan oo wadamo kala duwan oo dalalka Islaamka iyo wadamada Carabta ay uga jawaabeen oo ay ku tilmaameen arrintaasi inay tahay arrin dhibaato cusub gobolka dhan u horseedi karta, sidoo kalena dhalin karta carab badan oo dadka muslimiinta iyo carabtaba oo gobolka markiisiiba hore dhibaato badan ay ka taagnaayeen oo deganaansho la-aan iyo dagaalo ay ka taagnaayeen inay dhibaato cusub oo hor leh kusii noqon doonto. Laakiin aragtida asaasiga waxay tahay dhibaatada ka dhex taagan falastiiniinta iyo israa'iil muddo aada u fogaayay soo socotay, tanina waxay noqon doontaa oon qeyb ka mid ah iyo stationada caqabaadka ay maraysay meel ka mid ay noqon doontaa. Ma aana uma malaynaya inay wax weyn ka bedeli doonto loolanka magaalada Qudus ka taagan ee muddo dheer soo socday.
Cabsida ugu weyn ayaa ah in haddii arrinkan uu dhaboobo in Maraykanku uu ka furto Qudus safaaradiisa intaasi ay keeni karto in mushkiladii ka taagnayd gobolka bariga dhexe in halkeedii ay kasii laba lixaatato, gaar ahaana colaadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Sacuudiga oo xulufada ugu weyn Maraykanka ayaa boqorka sacuudiga uu digniin dhankiisa ka diray. Boqor Cabdallaha Jordan, madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al-Sisi iyo sidoo kale midowga Yurub iyo boqorka Morocco ayaa dhammaantoodba ku aragtay ah Turkiga, islamarkaasina sheegay intani ay keenayso tallaabo aada u fulxun. Waxaase isweydiin mudan maxaa Falastiin la gudboon waqtigan haddiiba taasi ay dhabowdo oo madaxweynaha dalka Maraykanka safaaradda uu soo raro dhinaca magaalada Qudus.
Haddii la yidhaahdo dhinac siyaasadeed iyo mid awood military midna, Maxamuud Cabaas iyo suldada ama maxaa tidhaahdo maamulka Falastiiniinta ee jooga daanta galbeed uu gacanta ku haayo oo weyn ma jiro. Laakiin taa waxay macnaha ka duwan dadka Falastiiniinta ee degan magaalada Qudus iyo dhulka ku xeeran in arrintaasi aynan kulli ka aaminsi doonin ayay u egtahay.
Magaalada taariikhiga ah ee qeybsan ee Qudus waxay soo ahayd garoon dagaaleed muddo aada u dheer, waxaana si kastaba marka dib loo eego wadahadalada beesha caalamka iyo qaramada midoobaba ay ahaayeen kuwo loogu doonaya xal dhinacyada, iyada oo kulamo aada u fara badan la qabanayay muddo tobanaan sana ah, inkastoonan xal rasmiya laga gaarin.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan dhinacyada badan taabanaysa inooga diyaarisay xaaladda magaalada Qudus iyo go-aanka madaxweynaha Maraykanka.
Waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal V O A Washington ayaad la socotaan. Heshiiska dhaqaale ee gaaraya 300 milyan ee dollar ee Maraykanka uu shalay la saxiixday dowladda Soomaaliya iyo dhinaca dowladda Maraykanka ayaa waxaa goobjoog u ahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, iyo Soomaaliyana waxaa u saxiixay dhinaca wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta. Haddaba mas-uuliyiinta dhinaca Soomaaliya maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya heshiis noocan oo kale ay si toosa dowladda Maraykanka ula galaan? Muxuuse dhaqaale ahaan loo qoondeeyey in dib u dhiska loogu sameeyo caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha uu ku tari karaa si xaaladda Soomaaliya? Su-aalahaasi iyo kuwo kaleba ayaa Jaamac Buule Jaamac oo barbarkayga midig fadhiya waxa uu weydiiyey uga jawaabaya Barasare Xuseen Axmed Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, islamarkaasina ka mid a madaxda culuumta daryeelka guud ee isla jaamacaddaasi.
Jaamacu walaal erey wanaagsan baa tiri, waxaa tiri toos ah, micnihii waxa weeyaan runtii marka uu horeysay si toos oo Maraykanku lacag intaa leeg u siiyo oo 300 milyan oo u siiyo dowladda Soomaaliyeed. Markii hore wax loo soo mari jiray hay-adaha loo soo mari jiray fura badan, iyagaa intaa wax kaga qaban jiray, laakiin magayagaa toos ulsinay. Waxay ka dhigantay arrintaasi runtii dee beryahan baa xaal socday oo aad moodaysa dowladihii adduunku inay usoo joogsanayaan dowladda Soomaaliyeed ayaa jirtay, oo waa kii Jarmalka maganaysa bisha Oktoobar uu wasiir Jamaal Xasan oo qorsheyntii uu ka keenay ilaa mashaariic 120 milyan oo beri hore mashruucyo ay dowladda Jarmal meel gelin jirtay inay soo celiyo kuwa cusub ay ku darayaan oo biyayo u badan yihiin oo ilaa waqooyiga xataa magana meel walba gaarayay. Marka waxaa tusaysaa in malahaad la soo aaminayo dowladdii Soomaaliyeed oo musuqmaasuqii lagu jirin jiray hadii jar wax walba musuqmaasuq ku baxaan, iyo daahfuraan la-aantii arrimaha xisaabta inay ka soo baxayaan oo waa kuwan dee bangiga iminka wax walba ku wareejiya ee shaqaalo xataa bangiga ay toos iminka uga qaatan cidii u dhexaynin, marka waxaa laga yaabaa arrimahaasi inay wax tareen waa isleeyihiin dadkii waa la aamini karaa, hadda lacag waa lagu aamini karaa.
300 milyan oo dollar ayuu sheegayaa heshiiskan. Caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha ayaana la tilmaamay oo carabka lagu dhuftay in loo isticmaali doono. Muxuu ka tali karaa heshiiskani iyo dhaqaalaha intaa la eg inay saddexdaa qodob ay kor u soo qaadaan?
horta saddex boqol marka loo eego adduunka ma sii badna, laakiin waa tijaabo jaamaco oo ma garanaysa lagu tijaabinayo dowladda. Haddii markaa arrinta ay si fiican u qabtaan oo maalin dhow wasiir bayle wuxuu lahaa hadda kadib cashuurtayada ayaa nagu filaan doonta inaan kharashyadayada ku bixiyo, wixii wasiir jamaal soo helana waxaan ka dhigaynaa mashaariic in magana wax lagu qabta. Haddii arrintaa kaga dhameeyeen arrinta wax ku soo saaraan saddexda boqol, dee dowladda Mareykanku waa u kordhin kartaa hadhow oo jooga la joogtayn karaa, kuwa kala ku dayan kara, Canada ku dayan karta, Ingiriiska ku dayan kara, meelo badan baa. Marka waa tijaabo wax weyn hadda ka qaban mayso, laakiin waa tijaabo oo hadhow haddii halkaa looga sii bixi doono. Haddii nabadgelyadu ay fiicnaato oo sidan iminka Shabaab oo waatana ISIS jabtay, marka haddii Shabaabna ay sidaa iyagana meesha looga saaro nabadgelyadu badato, dee mashaariicdiiba markaa soo noqonaysa. Marka waa rajo weyn ayaa arrintani ka dhigan tahay. Jaamacow
Barasar Xuseen Warsame, Soomaalidu in badan waxay ahayd dibigii dowlad, war wanaagsan unbay maqlayeen, dhaqaale fara badan oo Soomaaliya loogu yaboohay mana soo gaaraynin. Marka lacagtan heshiiskan saddexda boqol oo milyana iyo tii ka horreysay ee labada boqol oo milyan ee Qatar iyo boqol iyo labaatanka aad carab ku dhufatay ee Jarmalku maxay kaga duwan yihiin kuwii hore aanu maqli jirnay?
Waa su-aal aad iyo aad u fiican. Ogow, wixii hore ee masalan laga hadli jiray Brussels iyo kale waxay ahaayeen may ahaayeen wax toos amay ahayno dowlado kala saxiixday may ahayn. Wuxuu ahaan jiray sanduuq wax lagu shubayo, marka qof walaba ikhtiyaar u haysa inuu ku shubo iyo inaanu ku shubin baba ikhtiyaar u haysa. Laakiin hadda mar dad kala saaxateen, dowlad waliba dan bay leedahay, waxay arkeen dantoodii inay ku jirto oo ay magaranaysaa dowladdii Soomaaliya kaga yarheli karaan ama taageeraha ahaato ama ujajabnaan ha ahaato. Marka way ka duwanaanaysa, marka wuxuu yihiin laba dowlad iscaawinaya aad bay uga duwan tahay. Marka sanduuq la sameeyey oo wax lagu shubaya ay tahay.
Inkastoo heshiiskan faahfaahintiisu weli uu dhiman yahay, waqtiga lacagtani ay mashaariicdan ku fulinayaan iyo goorta ay bilaabanayaan intaba, maxaad is leedahay saddex boqol oo milyan ee saddexda qodob ee la taabtay ee caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha, waqti intee le'eg baa loo isticmaali karaa? Ma sanadba, laba, saddexba?
Horta runtii maana sheegay, laakiin inta doontaba wax noqota haddii la bilaababa. Waanigii mase ku bilaabaya lahaa, waxani waa calaamad, waa signal inay dowladdii Maraykanka u soo jeedo dowladdii Soomaaliya oo ay doonaysa inay caawiso. Muhimadu lacagta inta ay tahay maaha, muhimadu waxa weeyaan in heshiis toosaba la kala saxiixday weeyaan oo la aaminsan yahay dowladdii. Haddii markaa sidan iminka lagu wadana lagu wado nabadgelyadana la sameeyo, saddex sano maaha, laba afar sano, toban sano xataa hadday qaadato oo wixii lagu bilaabo uun, wax weyn bay kasoo taraysaa saddexda meeloodba. Taana waxa laga yaabaa hadhow inay ku xigto mashaariicdii kale wax soo saarka ahayd ee kamid ahayn beeraha, ay kamid ahaayeen xoolaha, ay kamid ahayn macdanta, gaar ahaan dhinaca batroolka iyo macdanta ay kamid ahaayeen baa ku xigi kara. Laakiin iminka arrimihii socialka ahaa ayay bulshada ahay weeyaan waxay hadda ku bilaabayaan, aadna waa loogu baahnaa runtii tayeyntooda kuwa.
Professor Xuseen Axmed Warsame oo dhinaca dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, wuxuuna khadka telefoonka ee dalkaasi ugu waramayay goor dhaweyto Jaamac Bulla Jaamac.
Gobolka Minnesota waxaa goor dhaweyd lagu soo gebagabeeyey banaanbax looga soo horjeedo go'aankii maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ay ku meel marisay amaradii madaxweyne Donald Trump ee mamnuucayay in dalka Mareykanka ay soo galaan dad ka soo jeeda 8 waddan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Dibadbaxayaasha ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Xasan AK oo dhowaan loo doortay guddiga maamula goobaha bilicda ee magaalada Minneapolis, iyo Suud Colaad oo arrimaha qaxootiga u ololeeya. Wariyaha V O ee gobolkaasi Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareystay hadalkana waxaa ku horreeyey Cabdulqaadir AK.
meeshan maanta waa lasoo banaanbaxay oo dadka Soomaalida iyo community-ga dhan ay tuseen inay kasoo horjeedaan go-aanka ay gaartay maxkamadda sare Mareykanka, iyo madaxweynaha oo isagana buushgareynaya arrintaas oo ah in log in la diido dadka la soo gelinaya waddankan lix waddan ka mid ah ay Soomaaliya ka mid tahay. meeshan community oo badan Minnesota ay ka yimaadeen iyo aniga badan la hadlayo, maantana waxaan muujinay inaan kasoo horjeedno go-aankaas oo community isku raaceen, kasoo qayb galeen musharixiinta iyo dadka lasoo doorto gobolkan, ayagoo tusayaan in garab taagan yihiin oo taageero weynna muujinayaan.
وقرته سود علاد بدما قف أدو دلكن قحوتين ما كوي مدة تحي اسمارك هسين حريه قحوتي غير لابلا جسوق هذا كسو كوجو آن كأي محكمة دسرة أي متحوين وسكر عين درن انت لك بيكو قلنا السيدات كي سومالية ماشي سكو بي مدة كي خلي عدان كها لما تود سكو أركتك قادنا جوان كمحكمة دسرة
والله مسعد في ما تنتهين إمارتي فرصدا ما أنت برنامج كأنت جنب مظاهراتك يدتك عدك هذا كبيرين عين سيدا يقص هرجيلان كأنك خلف سنة مدحينا مريكنك إيو محكمة دودا كانوا قص الرئيس يذكر عين أوها إن معرفت السود مدحينها ووجنا عيدت كان سوق على ودنا كان لحدا ودنا محكمة دنا كسر عادي تاس أودت كمان تسوى ذك عصي وحاجو جندك هسبانيكا لاتين أمريكي مادن وودن كيف فنزويلا كل وكجر وحاجوين عرب وحاجوين صومالي وحاجوين افريكان امريكان وحاجوين دتك كل دوان عدانكي دد مارتي وين لودورتي اما جاغور دايان قفل باجوغي marka taas waxay ku tusineysaa dadka amerikanka badadooda inay la qabin waxan qalifsan ee madaxweynaha hadda xilka haya amerikanka uu qaadanayo
adigu marka sideed warkaysi dadka faraha badan ee kala gidisan inay halkaas ugu yimaadaan oo ay taageerayeen muslimiinta qasatan dadka ugu badan ee Soomaalida gobolkan degan oo goobta isku soo bax.
Walaa aan nin dhalinyara oo school dhigayso Mareykanka Minnesota degan oo qaxootiga u doodo misana ku soo karxay qaxootiga dhaab dareen wixii gelinaysa dadka qaxootiga ee aan ka soo tagay u doodo jirnay ee fursadan noocan ah heli laha ee hada nolosha ku sii adkaanayso ina u doodno ilaa Congresska iyo Senate-ka aanan nasanin taas aan isku goobabinay ilaa iyo maaragtay gobolada kale aan ma balaas gareyno organization-yasha u doodo xuquuqda aadanaha xuquuqda Islaamka xuquuq dadka laga tiray badan yahay kulli ay maadeen taasna waxay ku tusineysaa in ma aragtay madaxweynaha kaliis uu wadanka sharciyeysa laheen ee aan ma aragtay harsan doono oo u dooday doono dadka walaalaheena
AK baan u soo noqonay Cabdi Qadir marka laga hadlayo banaanbaxyada noocaan ah go'aanka dabcan maxkamadda sare waa go'aanka madambeysta ah ee adag tahay in wax iska bedelaan maxay ka bedelayaan baad isla hadaa banaanbaxyadan la soo baxayo go'aanka madaxweynaha iyo maxkamaddu ay isku raaceen
aan go'aankan waxay tusaysaa in dadkan maxalo in gobolka iyo Mareykankaba inay dareemayaan dhibaatooyinka uu keenayso in dadka degan in gobolkan iyo dadka maqanbo mid kale waxa uu farinaa u diray dadka in maanta Afrika jooga misan degaysanayo inay soo wacan haday green card haystaan inay ku soo laabtaan wadanka sababtoo ah dhibaatooyin ay u keenin kartaa in sharcigan in haday process ay ku jiraan in inay embassy-ga ay tagaan miso lawyerada Mareykanka ay meesha ka tageen miso family inay la soo xariiraan dhibaatooyin ay u keenin kartaa in hadda kula su'aasha ay weydisay in maxay tusaysaa inaan dadkan inay dhibaatooyin u keenayso anaga inaan la socon inaan dhageysano inay ay ay arkaan meesha ka taganahay ee dhibaatooyin oo keenin karto
ugu dambeeyti hadii aan ku weydiyo wadankan Mareykanka dabcan Soomaalidu marba marka ka dambeysa way ku soo kordhaysa way ku soo badanaysa xerada qaxootiga aad ka timid dhadhaab Soomaalida faraha badan ay ku nool yihiin ee doonaya dalka Mareykanka inay yimaadaan go'aanka noocaan ah markuu soo baxo qofka jooga xerada qaxootiga dareenkiisa iyo saameynta ay ku yeelanayso hadii aad cabirto
walaa aan ku lahadlay maanta halkan Minneapolis kula fadhiyey maanta eventigan tagay ama barnaamijkan joogay shan sano ka hor leh wadankan imaaday taas wuxuu ku tusaysaa sida muhiimadda ay leedahay qofkaas oo wadanka sharciyeysa intuu dhameeyay wax walba maray diyaar u ahaa uu madaxweynaha Mareykanka dhex joog taas wuxuu keenaysaa in xeeb badan dadka Mareykanka u qaadaan Mareykanka markii horeba laga aaminsanaa inuu yahay wadan maartay farkalgiis noqday taasna Mareykanka dhib badan ay u keenaysaa qaxootiga dadka ee message-ka u diray hadda waxa waa inay hoob lahaadaan in aaminaan intii maaraynta dad u doodo oo ilaa iyo maxkamadda wadahdo legal challenges-ka oo in la madaxweynaha la qabsado waxan way soconaysaa oo ma la soo xirin taasa hoob ah oo rajo ah
adiyada iyo mahadsanahay wariyaha Maxamuud Mascade oo wareysiga la yeelanayay Cabdi Qadir AK iyo Suud Colaad oo ka qayb galay barnaamijkii ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waa tahay bal qodob ka mid ah qodobadii dhinaca ciyaaraha ugu waweyna jaamacu haddaad noo fiiriso.
Waa tahay Sahra aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaa la ciyaaray Champions League Sahray, waxaana soo gabagaboobay wareegii koowaad ee reebka ahaa. Qaybtii ugu horeysay barina ciyaaraha kale ayaa dhimane. Aanu ku horeyno waxaa ciyaaray kooxaha A ilaa D oo afar kooxood oo kala duwan ay isaga hor imaanayeen halkii qeyb waxaana soo baxay kooxaha ay ka mid yihiin Manchester United iyo Basel oo iyagu u qoonsaday inay soo baxaan Benfica iyo Moscow, waxa kale oo soo baxay kooxaha ay ka mid yihiin Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain oo iyaguna soo xogsaday, waxa kale oo soo baxay kooxda AS Roma. Chelsea ayaa iyaduna soo baxday, halka Atletico Madrid ay ahayd kooxda lala yaabay oo saaray ku hartay ciyaarihii maanta. Barito ayaa iyagana la ciyaari doonaa, waanu eegna wixii ka soo baxay.
Waa hagaag, waan kaaga mahadcelinaya waqtigaas yar ciyaarahaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Markana codkii Khadrad Daahir Ciga iyo heeskii Usha Ushmaad u qaban.
Codka macaan ee Khadrad Daahir Ciga ee heesta Usha Maad u qaban iyo mirihii Cabdiqaadir Xiise Yamyam Allah u naxariistay, halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Idaacaddayadii aluurnimona dhegeystayaal, intaa ayay ku dhan tahay. Waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinayay Saare Cabdi Axmed, Jaamac Buule Jaamac iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi. Isma qaldanba wax xiise leh.